Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Ni saa 10:30 jioni, ikiwa ni Jumaa Mei tarehe 20 mwaka naunu wa 2016. Katika matangazo ya VOA Express hivi leo, Rais Uhuru Kenyatta akosoa upinzani kukutumia maandamano kama njia ya kujieleza.
Hata ukiandamana mwaka mzima, mimi sina uwezo wa kubadilisha ile ambayo iko. Mimi sina uwezo wa kuondoa ile kisasi. Wakati Rais Moi alikuwa anatawala akitumia katiba ya zamani.
Ni Rais Uhuru Kenyatta akizungumza wakati wa ziara inayoendelea kaskazini mashariki mwa Kenya. Mimi ni BMJ Mridhi.
Na mimi ni Harrison Kamau. Na hapa kuna ushauri unaokufaa wewe kama mzazi kuhusu mtoto wako.
Kwa mtoto anapoenda shule ni mtoto wa mwalimu, lakini pia mzazi unatakiwa kuwa pamoja na kujua kitu gani ambacho kinaendelea katika maisha ya mtoto wako katika upande wa elimu. Lakini pia unapokuwa nyumbani, mzazi anatakiwa kujua maisha ya mtoto anapokuwa nyumbani, na muhimili wa tatu ni beki tatu ambaye ni mfanyakazi wa ndani.
Basi yote hayo na mengine mengi utayasikia katika matangazo yetu ya VOA Express jioni ya leo, lakini kwanza ni habari za dunia ukisomewa na mwenzangu BMJ Muridi.
Rais Uhuru Kenyatta wa Kenya amekutana hii leo na wajumbe wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa mjini Nairobi na kujadili azma ya serikali yake ya kufunga kambi ya wakimbizi ya Dadaab. Kwa mujibu wa msemaji wa ikulu ya Nairobi, mkutano huo pia ulijadili hali ya usalama nchini Somalia kwa ujumla. Taarifa iliyotolewa na msemaji wa rais haikuelezea kama kulikuwa na makubaliano yoyote, lakini ilieleza kwamba mkutano huo ulifuatia mazungumzo kwa njia ya simu kati ya Rais Kenyatta na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon. Ban alitoa wito kwa Kenya kubadili uamuzi wake wa kufunga kambi hiyo ya Dadaab, ambayo ndio kubwa zaidi ulimwenguni, ikiwa na hifadhi ya wakimbizi zaidi ya 350,000. Ujumbe huo kadhalika ulijadili juhudi za kurejesha usalama zinazofanywa na jeshi la Umoja wa Afrika huko Somalia, AMISOM. Serikali ya Sudan inatumaini kwamba utawala wa Rais Barack Obama wa Marekani utampea hati ya kusafiria Rais Omar al-Bashir ili kuhudhuria mkutano mkuu wa Umoja wa Mataifa mjini New York mwaka huu. Waziri wa Habari Ahmed Bilal alisema kuwa Rais Bashir amealikwa na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon kuhudhuria kikao hicho cha mwezi Septemba. Alisema ni wajibu wa Marekani, ambako ndiko mkutano huo utaka kufanyika, kumpa Rais Bashir visa ya kusafiria. Waziri huyo alisema kwamba maombi ya kutaka kuzuru Marekani yaliyofanywa na Bashir mara ya mwisho yalikataliwa. Aliongeza kuwa kwa sababu sasa rais huyo amealikwa rasmi, ni wajibu wa Marekani kumpa kibali cha kuhudhuria shughuli za Umoja wa Mataifa, na kwamba serikali ya Sudan haioni sababu yoyote ya kumkatalia kufanya hivyo. Bilal alisema hiyo ndio sababu Rais Bashir amefanya ombi hilo, na kwamba iwapo atakubaliwa, basi ataifanya safari hiyo. Wiki jana Bashir alihudhuria sherehe za kutawazwa kwa rais wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni mjini Kampala. Ujumbe wa Marekani uliokuwemo uliondoka baada ya Museveni kusema kwamba mahakama ya kimataifa kuhusu uhalifu ya ICC haina maana yoyote. Bashir anasakwa na mahakama hiyo kwa shutuma za uhalifu wa kivita katika eneo la Darfur, ambako inakadiriwa kwamba watu wapatao 1,300 waliuawa na wengine 2,000,000 kufurushwa makwao. Unaendelea kupokea habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kupitia VOA Express kutoka hapa jijini Washington. Jeshi la Misri limesema kwamba limepata mabaki ya ndege iliyoanguka ya Egypt Air karibu kilomita 300 kaskazini mashariki mwa mji wa Alexandria kwenye bahari ya Mediterranean. Msemaji wa kijeshi Brigadier Generali Mohamed Samir amesema kupitia ujumbe wa Facebook hii leo Ijumaa kwamba mizigo ya abiria na mabaki ya ndege yalipatikana yakielea majini. Makundi ya waokoaji yanaonekana kutafuta mabaki ya ndege hiyo ambayo ilianguka baharini siku ya Alhamisi ikielekea mjini Cairo kutoka Paris, Ufaransa. Mapema leo wachunguzi wa kutoka Ufaransa wakiandamana na wataalamu wa mitambo ya ndege aina ya Airbus waliwasili Cairo ili kusaidia kwa uchunguzi. Misri na Ugiriki zilituma ndege zake na vyombo vya majini kusaidia katika kutafuta mabaki ya ndege hiyo. Timu kutoka Ufaransa pia zilitarajiwa kuungana nao, huku Marekani ikituma ndege ya kusaidia kwenye shughuli hiyo. Ndege hiyo ya Egypt Air iliyokuwa imebeba watu 66 ilipotea kwenye mawasiliano ya reda muda mfupi tu kabla ya kuingia kwenye anga ya Misri, ikiwa kwa safari ambayo kwa kawaida ingechukua masaa 4 kutoka Paris hadi Cairo. Waziri wa mambo ya nje wa Ufaransa alipinga matamshi yaliyoenea kwamba ugaidi ulihusika, lakini wakasema kwamba wanafanya uchunguzi kujua sababu halisi ya kuanguka kwa ndege hiyo. Jeshi la Nigeria limesema kwamba msichana wa pili kati ya wasichana wa shule waliotekwa na wanamgambo wa Boko Haram miaka miwili iliyopita ameokolewa. Msemaji wa jeshi hilo Kanali Sanu Usman alisema kupitia barua pepe kwamba jina la msichana huyo ni Sarah Luka, na kuongeza kwamba alikuwa mwenyeji wa Madagali katika jimbo la Adamawa. Jeshi lilitoa picha yake akiwa amevalia buibui sawa na iliyovaliwa na wasichana waliotekwa na ambao wamekuwa wakionekana kwenye video za Boko Haram. Sera ni wa pili kuokolewa katika kati ya wasichana 219 waliotekwa na kuendelea kushikiliwa na kundi hilo la Boko Haram tangu mwaka 2014. Siku ya Alhamisi, msichana mwingine mwenye umri wa miaka 19, Amina Ali, aliokolewa na raia kutoka kwa msitu wa Sambisa katika jimbo la Bono akiwa na mtoto wake mwenye umri wa miaka 4. Msichana huyo anaendelea kuhojiwa na maafisa wa kijeshi wa Nigeria. Na Sara Abdi Salam, mshukiwa mkuu wa mashambulizi ya kigaidi yaliyofanyika mjini Paris, Ufaransa, anatarajiwa kuhojiwa hii leo na wachunguzi wa Ufaransa kwa mara ya kwanza tangu alipohamishwa kutoka Ubelgiji mwezi uliopita. Ushahidi wake unatarajiwa kutoa mwangaza kuhusu mipango na mikakati iliyotumiwa na wanamgambo wa Kiislamu katika kutekeleza mashambulizi hayo. Huenda pia akaelezea kuhusu uhusiano uliopo kati ya mashambulizi ya Paris na yale ya Brussels Ubelgiji, hasa kwa sababu yote mawili yalitekelezwa na kundi moja la Islamic State. Abdi Salam aliashiria kutohusika sana katika mashambulizi hayo wakati wa mahojiano aliyofanyiwa awali, huku akisema kwamba alitumiwa tu katika mpango uliobuniwa na mtu aitwaye Abdulahim Abaud.
Unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC, tunapoendelea kuangalia mambo tofauti kutoka maeneo tofauti ya ulimwengu. Moja kwa moja hadi nchini Kenya, ambapo Rais Uhuru Kenyatta kwa mara nyingine amesuta viongozi wa upinzani kwa kuambia kuwa maandamano wanayofanya ili kushinikiza maafisa wa tume ya uchaguzi waondolewe yatagonga mwamba, wakati akihutubu katika kaunti ya Mandera iliyo karibu na mpaka wa Kenya na Somalia, kama anavyoripoti mwandishi wetu Josephat Kioko.
Rais Uhuru Kenyatta ameongoza ujumbe mkubwa wa maafisa wa serikali kuzuru kaunti ya Wajir, ziara hii ikiwa kubwa zaidi ni kukagua miradi ya maendeleo inayofadhiliwa na serikali. Hili ni eneo ambalo linahusishwa na ukame mkubwa nchini na pia utovu wa usalama, kwa maana imepakana na nchi jirani ya Somalia iliyo na wafuasi wengi wa mtandao wa Al-Shabaab. Rais hakusita kugusia masuala ya siasa, ukiwepo mzozo unaokumba tume ya uchaguzi nchini kwa shinikizo la viongozi wa upinzani. Akihutubia umati mkubwa wa raia wa Mandera, rais amesema kwamba sheria imemfunga na kwamba hawezi kamwe kuteua wala kutimua maafisa wa tume ya uchaguzi.
Tufanye yale ambayo ni ya heshima, tupeleke mambo yetu kwa njia ya heshima, na tutapata yale ambayo tunataka. Mimi sina uwezo wa kuondoa IBC. Hata nikijaribu kufanya hivyo, raia wa kawaida ataenda kotini tu, kotini itasema rais amevunja sheria, hiyo amri alitoa ni ya bure. Hata ukiandamana mwaka mzima, mimi sina uwezo wa kubadilisha ile ambayo iko. Mimi sina uwezo wa kuondoa visa kisasi. Wakati Rais Moi alikuwa anatawala akitumia katiba ya zamani.
Huku nyuma muungano wa upinzani CORD umeandaa mkutano sambamba sehemu nyingine ya nchi na kutangaza kwamba watafanya maandamano zaidi kushinikiza makamishina wa tume ya uchaguzi waondoke. Mwanachama wa upinzani James Orengo, ambaye ni mwanasheria na pia seneta aliyechaguliwa, amesema kwanza serikali izungumze na viongozi wa kidini.
Kenyatta mwenyewe hajaongea na viongozi wa kanisa. Hawajapata nafasi ya kuonana na rais pamoja na mawaziri wake.
Maandamano hayo ya viongozi wa upinzani yanapangwa kuendelea tena Jumatatu tarehe 23. Lakini naibu rais William Ruto aliandamana na rais Uhuru Kenyatta huko Mandera amesema maandamano hayo kulingana na yeye atagonga mwamba tu.
Yale ambayo hatukubali ni kwamba wanaleta wananchi barabarani. Tumewaambia kama Jubilee tuko tayari kuketi chini, wabunge wetu wako tayari kuketi chini, tufanye mazungumzo vile tutafanya uchaguzi mwaka ujao.
Wakati mgogoro huo ukiwa ungali unaendelea, tume ya uchaguzi tayari imeeleza bunge kwamba inahitaji shilingi bilioni 20 kujiandaa kusimamia uchaguzi wa mwaka ujao 2017. Kutoka Mombasa, Josephat Kioko, Sauti ya America.
Ndivyo mambo yalivyo siku tunapoitamatisha kupitia VOA Express, jiji kuu la Marekani Washington DC. Moja kwa moja tuelekee Afrika ya Mashariki, ambapo huko DRC ni kwamba mashirika ya kiraia katika maeneo ya Beni na Butembo yameomba Umoja wa Mataifa kuwasihi Uganda na Rwanda washiriki katika swala la kutafuta amani mashariki mwa Kongo, hasa katika eneo la Kivu Kaskazini. Kizito Binhangi ameambia VOA kwamba nchi hizo lazima zijiepushe kuunga mkono makundi ya waasi yaliyoko katika eneo la Kivu, kama anavyoeleza Austel Malivika.
Akizungumza kwa niaba ya mashirika hayo, Kizito Binhangi amesema kwamba lazima Uganda na Rwanda iweze kusaidia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa sana maeneo yake ya mashariki, kwa kupata amani ya kudumu.
Umoja wa Mataifa uweze kusurutisha Rwanda na Uganda wasiweze kukua na unga mkono au waasi ambao wamezorotesha wa usalama katika hiyo maeneo ya huku kwetu, kusudi usalama uweze kuenea mwa hii maeneo ya kwetu. Kwa serikali yetu ya Kongo tulisema kwanza waweze kutosha maaskari ambao wanakuwa huku tangia zamani, waliwachangachanga vikosi ya FRDC, sasa wanabaki huko.
Wakati huo huo, mashirika ya kiraia katika mkoa wa Kivu ya Kusini nayo imejiunga na raia wa Beni, Lubero pamoja na Butembo, ambao hivi sasa wako katika mgomo wa siku tatu kama ishara ya kuomboleza watu wanaouliwa kwa mapanga pamoja na visu katika eneo ya Beni. Desharte Mponge ni kiongozi wa mashirika ya kiraia mkoa wa Kivu ya Kusini akiwa katika mji wa Bukavu.
Shirika la raia Kivu ya Kusini iliandaa matanga hapa ama kilio kwa kuchunga mkono na ndugu zetu wa North Kivu kaskazini, kwani wanauawa tangu sasa mwaka moja na miezi mbili, wanauawa kiolela Beni, Lubero na ile mashaa mbalimbali. Na ndio maana tulisema kama sisi hatuwezi furahi na kitu inayopita magumu inayopita kwetu Kivu ya kaskazini. Ndio maana tunasema ni lazima tujiunge mkono mkononi.
Na vile vile mpakani mwa Uganda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo shughuli hazikwenda za kawaida, huku wananchi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo walilazimika kuwarudisha wananchi wa Uganda.
Ndio usubuhi kama kawaida, wakati watu wa kutoka Uganda wanakujaka kila siku ya soko kutafuta ndizi, mafuta na dinginepo, walikuja wakajiandaa Kongo kufika kwenye mpaka. Wanafunzi wa chuo kikubwa kutoka Beni walikuwa wajipanga hapo, wakawaambia naomba nao warudie wafanye kilio kama wakongomani. Sisi wote tuko mkilio ya watu wengi wanaokuwa kufa kwenye territory ya Beni.
Yani tuseme kwamba shughuli za biashara kati ya Uganda na Kongo zilisimamishwa.
Watu wa kutoka Uganda wakuvuka leo Kongo wote walirudishwa huko kwao, wakawaambia kama huku tuko mkilio.
Hayo yakiendelea, operations za kijeshi zaendelea katika misitu ya Beni katika ushirikiano wa jeshi la kulinda amani la Umoja wa Mataifa MONUSCO na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC, huku MONUSCO ikisema operesheni hizo zinaendelea. Oster Malivika, VOA Express, Goma.
Basi ndivyo mambo yalivyo. Natumai kwamba mambo yako yanaendelea vizuri kabisa. Kwa umbali naona jamaa Ngangalito.
Safi kabisa.
Anasema mama.
Hususan wakati ukiendelea na shughuli za jioni jioni hivi. Hebu tusikie muziki huo mama.
Ndivyo Ng'ang'a Lito anavyosema.
Vile vile ameongeza kwamba mama umenitunza na ulinishughulikia sana nilipokuwa mdogo.
Kweli kabisa, ndivyo mambo yanavyoendelea.
Unajua ndivu, kama huu muziki kama huu sasa ukiwa kule unatembea au unaendesha gari lako ama unaendesha boda boda, siku hizi wana radio kule. Inabarizi sana.
Na basi tukitoka tu ama tukiwa katika masuala ya mama, ndio tunataka tuangalie ushauri. Na katika makala ya ushauri hivi leo tunamulika malezi ya watoto katika familia, na tunaungana na Marion Elias akieleza kuhusu swala hilo.
Inatakuwa ni mihimili mitatu. Navoongea mihimili mitatu kwamba wazazi wengi siku hizi kutokana na hali ya maisha na uchumi ulivyo, wazazi wengi sasa hivi wamekuwa kikimizana ili kutafuta au kutengeneza maisha bora ya baadaye na ya sasa hivi kwa ajili ya watoto wao. Lakini pia kuna muhimili wengine kwamba unakuwa wanakuwa na wafanyakazi ambao ni walezi kwa ajili ya watoto, na muhimili wa tatu mwingine ambao unakuwa ni shuleni. Lakini sasa utakuta wazazi wengine wanapelea kuwa katikati ya hii mihimili mingine miwili. Kwa mtoto anapoenda shule ni mtoto wa mwalimu, lakini pia mzazi unatakiwa kuwa pamoja na kujua kitu gani ambacho kinaendelea katika maisha ya mtoto wako katika upande wa elimu. Lakini pia unapokuwa nyumbani, mzazi anataka kujua maisha ya mtoto anapokuwa nyumbani na beki tatu, anaita beki tatu. Kwa hiyo ndio maana anasema nyumba ni muhimili wa tatu, na muhimili wa tatu ni beki tatu ambao ni mfanyakazi wa ndani. Unaona eh? Kwa hiyo sasa, pamoja na kwamba maisha yako ni ya harakati sana, lakini unajuaje maisha ya ndani ya mtoto wako? Ni kuwa karibu. Kwa hiyo ni kwamba ni kupaswa tu kujua kama vile unavorudi kwamba kutaka kujua maisha ya mwenzi wako, kazi imeendaje, kuna kama kuna tatizo lilitokea kazini, mnakaa mnashare vitu, mnashirikiana mambo yenu kuhusu mambo ya kazi, changamoto zinazotokea katika kazi. Ni sawa sawa na pia ukae na mtoto uweze kujua siku yake iliendaje, changamoto alizozipata, anakwama wapi, na vile ambazo kama mzazi unaweza kumsaidia, na sio nani mhimili wa tatu mfanya kazi wa ndani ama mlezi wake ndio amsaidie. Kuna vitu vingine ni uhusiano kati ya mzazi na mtoto, kama vile ilivyokuwa uhusiano kati ya mama na baba, kama mume na mke, kama mtu na mpenzi wake. Na ndivyo inavyopaswa kwamba huu muungano na haya mahusiano yasivunjike, lazima yawe pale. Hivi kazi, maisha, kutafuta maisha yasiwe sababu ya kwamba tunatengana na watoto wetu. Matokeo kwa watoto hata wanabadilika kitabia, unakuta hujui. Kwa hiyo hata kisaikolojia unakuwa umeshaachana nao. Kwa hiyo unaona tu mtoto yuko busy, mtoto amekua, mtoto sikizi anapenda kuwa mwenyewe, lakini ni kwamba naona hana kitu cha kuongea na wewe zaidi shikamo mama, shikamo baba. Lakini kuna vitu vingine vya ndani, ndivyo uelewa wangu, kwa sababu ndivyo ninavyoishi na wanao.
Ushauri kweli kweli kwa mzazi popote alipo. Na sasa naangalia upande mwingine, naona kwamba jicho letu leo linaangazia masuala ya spoti, na hasa katika eneo la Afrika Mashariki. Hebu tupate jicho letu.
Ni kukaribishe msikilizaji kwenye jicho letu. Mimi ni Lucy Patrick, na siku ya leo jicho linaangazia masuala ya michezo. Hapa tunayo mada ambayo tunazungumza kwa siku ya leo: tunawezaje kujenga taifa lenye umahiri katika michezo? Niko na mdau wa michezo hapa, karibu.
Kujenga taifa lenye umahiri katika michezo kunahitaji kuwekeza kwa umakini katika sekta ya michezo. Kuwekeza kwa maana michezo iko michezo tofauti tofauti, mfano mpira wa miguu, mpira wa pete, mpira wa kikapu, na michezo mingine kama ya kuogelea na kadhalika. Sasa katika kuweza kujenga taifa lenye umahiri katika michezo, lazima tukubali kuwekeza kikamilifu katika michezo hiyo. Kama ni mpira wa soka, lazima tuwekeze kuanzia chini, tuwe na academy kwa watoto wetu katika makundi tofauti tofauti, ili kuweza kupata wachezaji wazuri kama ilivyo sasa hivi kwa Mbwana Samata.
Unafikiri ni kwa nini soka letu halisongi mbele?
Kutokusonga mbele kwa soka la bongo, kuna mambo mengi. Moja wapo ikiwepo swala zima la uongozi. Yaani mkiwa hamna uongozi thabiti popote pale, hamwezi kumove. Na hii inatokana na ukweli kwamba vyama vyetu vya michezo vinaongozwa na watu ambao sio qualified. Tunahitaji kuwa na watu ambao ni wasomi wa maeneo hayo na wakubali kuendesha michezo kwa mujibu wa sheria. Sasa michezo Tanzania imekuwa katika mfumo wa kiusanii usanii, siasa nyingi, watu wanashindwa kucomply na sheria. Hatuwezi kusonga mbele. Hoja kikwazo kabisa ni kutokufuata taratibu na sheria zinazohusika na michezo hiyo.
Nini kifanyike tuweze kunusuru soka letu?
Kitu cha kufanyika kwanza ni kukubali kufuata utawala wa sheria katika sekta ya michezo, lakini cha pili ni kuhakikisha watu wanaosimamia michezo ni watu ambao wana taaluma ya michezo. Isiwe sehemu ya watu kukimbilia kupata ulaji. Lazima tukubali kuwa na watu ambao wana sifa za kuendesha michezo. Kwa kufanya hivyo, watatutengenezea mifumo mizuri ya kiuendeshaji, tutatoka hapa tulipo kwenda kwenye hatua inayofuata.
Na kushukuru sana kwa mchango wako huo, na sasa tunaenda kumsikiliza Mheshimiwa Zito Kabwe, ambapo alikuwa akitoa maoni yake siku ambapo bajeti katika sekta hii ilikuwa ikisoma. Akapata wasaa wa kuyasema haya:
kwamba tunataka kujenga taifa lenye umahiri mkubwa katika michezo ifikapo mwaka 2025. Lakini ukiangalia bajeti hii huoni tafsiri ya dira hii na fedha. Mfano dhahiri sasa hivi, na nimeshangaa sana kwa kweli, Waziri Nape amezungumza hapa kuhusu watu kama kina Samata walivyoletea sifa nchi. Na sio hivyo tu, michezo ni mingi na lazima tusupport michezo yote, lakini mchezo ambao Watanzania wanaupenda zaidi kuliko michezo yote ni soka. Hotuba hii kuanzia neno la kwanza paka neno la mwisho halina neno Taifa Stars. Mwezi ujao Taifa Stars inacheza na Egypt hapa Tanzania, ambapo sisi kwenye kundi letu ndio tumebakia na mechi mbili, na zote ni timu hizo against sisi. Hotuba hii ya waziri haina hata kuwawishi mafanikio Taifa Stars. Tunakuaje taifa mahiri la michezo? Mheshimiwa Nape, hata timu yako ya Yanga imeshinda juzi dhidi ya Angola, umeshindwa kuwasapoti. Na namna gani ambavyo serikali inajipanga kutengeneza kinasamata wengi? Tusisubiri watu wafanikiwe wao wenyewe tuje kuwapa sifa hapa. Lazima tuwatengeneze. Programu ya kutengeneza sports academies nchi nzima iko wapi? Viwanja vya michezo CCM imevikumbatia. Viwanja vinaharibika. Nape, unashindwaje kuanzisha wakala wa viwanja vya michezo? Viwanja vile viingie serikalini. Unaona hata kwa maamuzi ya ajabu. Tutengeneze. Tuweze kuenda na sisi tuingie World Cup kweli? Nape, one aibu. Hotuba nzima haina neno Taifa Stars. Ujerumani waliweza kuwafunga Brazil bao 7. Ile timu imetengenezwa kwa miaka 10 kwa fedha za bahati nasibu. Na jamani, michezo ndio inaunganisha watu. Tuhakikishe tunafanya maamuzi kuanzia Julai mwaka huu, bahati nasibu itumike kuendesha michezo.
Hapa ndipo jicho linatia nanga kwa siku ya leo. Mimi ni Lucy Patrick, VOA Express.
Barabara tukitoka kwake Lucy Patrick, naona mwenzangu hapa Harrison Kamau amekuwa akipekua pekua kujua ni yapi yamekuwa yakijiri kwenye mitandao. Kamau, hebu let mambo.
Kweli ya BMJ Mredi, kwenye yavumayo mitandaoni hivi leo hapa Marekani ni mahojiano ya jana katika kipindi maarufu cha televisheni cha Ellen Show, pale alipokuwa anazungumza na mwanamuziki maarufu Kanye West. Walipoanza tu mazungumzo, Kanye alionekana mtulivu huku akitoa majibu mafupi kuhusu maisha yake ya kifamilia. Lakini mambo yalichukua mwelekeo mwingine pale alipoulizwa kuhusu swala la kuomba msaada wa kifedha kutoka kwa mkurugenzi wa Facebook Mark Zuckerberg kupitia mtandao wa Twitter mwezi Februari. Hapo alianza kutoa majibu yasiyoeleweka akisema kuwa anahitaji msaada ili asaidie wanadamu katika kipindi cha miaka 100 waliopewa. Sasa haijulikani miaka 100 hii itaisha lini. Alipoulizwa ufafanue, alizungumza kwa dakika 6 mfululizo akisema kuwa watu kama Michael Jackson hawakutambuliwa wakati wa maisha yao. Aliendelea kutaja watu mashuhuri kama wenye sifa waliokufa kama Walt Disney, Steve Jobs na Picasso kama watu wenye akili maalum na speciali, akitaja jina hilo akitumia jina la kimombo wenye akili ama wenye hali ya polymath.
Na sasa kuna maoni ya watu kuhusu jinsi alivyozungumza pale kwenye Ellen Show.
Ya, walisema, lakini waliokuwa kimtazama walibaki kuchanganyikiwa hata zaidi.
Na ni kwa nini?
Akamaliza mahojiano yake, aliomba radhi na kuambia watazamaji wake kuwa wamsamehe kwa vile yeye tu ni mkweli. Lakini kwenye Twitter, Perez Winston anasema kuwa wewe Kanye West umekuwa mtu mwenye hisia tofauti na usieleweka, lakini kwenye mahojiano ya jana ni kama umechanganyikiwa kidogo. Twiti nyingine inasema kuwa nafikiri Kanye anahitaji uangalizi maalum wa akili. Piers Morgan anasema kuwa wakati unapofikiri kuwa Kanye amekwisha, anajitokeza tena na kutisha dunia. Lexis naye anasema kuwa analinganisha mahojiano ya jana na mengine ya wakati uliopita, lakini anaona sasa Kanye West amepata umaarufu kiasi kwamba hamuogopi Ellen tena. Na huko nchini Kenya matatizo pia yametokea. Tunaelezewa kwamba wizi umeanza wa transformer za umeme. Na wizi wenyewe wakati huu wanaiba wale watumizi wa madawa ya kulevya wakitafuta kemikali ya magnesium oxide inayosemekana kuwa ndani ya transformer. Inasemekana kwamba wakitumia magnesium oxide wanakuwa high high, wanasema ni airy. Lakini wengi wanasema lo, hatutazamii kwamba wizi kama huu wa transformer unaendelea wakati kama huu. Ni baadhi ya mambo yanavyovuma mitandaoni. Hebu tupate muktasari wa habari.
Ni mazito hayo, na sasa hebu tuone muktasari wa habari. Jeshi la Nigeria linasema kwamba msichana wa pili kati ya wasichana wa shule waliotekwa na wanamgambo wa Boko Haram miaka miwili iliyopita ameokolewa. Jeshi la Misri limesema kwamba limepata mabaki ya ndege iliyoanguka ya Egypt Air karibu kilomita 300 kaskazini mwa mji wa Alexandria kwenye bahari ya Mediterranean.
Tunashukuru sana kwa kusikiliza VOA Express jioni ya leo. Usikose kuzulia matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kuleta matangazo haya, msimamizi wa matangazo aliyekuwa Abdishakur Abud, mwelekezi Dwayne Collins, mimi ni Harrison Kamau nikiwa na mwenzangu
BMJ Murithi,
tukikuaga na kukutakia jioni njema kutoka Washington DC.